Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež sklenil obisk Slovaške in Madžarske. Državi sta znamenje miru v srcu Evrope. Kakšno je sporočilo 52. evharističnega kongresa? Papež v pogovoru z novinarji: splav je umor človeka. Nocoj se v Varšavi začenja srečanje predstavnikov cerkve vzhodne in srednje Evrope o spolnih zlorabah. Dober dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Frančišek je v sredo sklenil tridnevni obisk Slovaške. Na letalu se je v pogovoru z novinarji dotaknil vprašanja prihodnosti Evrope, podelitve evharistije politikom, ki podpirajo splav in istospolnih zvez. Zaželel je, da bi Evropa črpala iz duha svojih ustanovnih očetov ter ostala neodvisna. Nekateri jo namreč želijo ideološko kolonizirati, kar je Sveti Oče ostro obsodil.
Države naj za istospolne pare zakonsko uredijo dostop do zdravstva in drugih pravic, kot je na primer dedovanje. Nikakor pa takšna skupnost ne more biti zakonska zveza, ki je zakrament med moškim in žensko, je bil jasen papež Frančišek v pogovoru z novinarji. Podobno je bil jasen tudi, ko je govoril o splavu.
Aborto je un omicidio.
To je umor. Kdor stori splav, ubije človeka. Kdor tega ne razume, bi ga vprašal. Je prav ubiti človeka, da bi rešil nek problem? Je prav najeti morilca, da ubije človeško življenje? Človek, ki ne sprejema nauka cerkve, se po papeževih besedah sam izključi iz občestva in zato ne more prejeti obhajila. Duhovnik pa naj bi ga spremljal in ne obsojal v duhu Božje bližine, ki izraža nežnost in usmiljenje. Zato dovoliti obhajilo ali ne, ni predvsem vprašanje politike cerkve, ampak je potrebno pastoralno spremljanje. Dovolj je zahtev po izobčenju iz cerkve. Ubogi ljudje, vsi so Božji otroci, ki so sicer začasno zunaj, vendar potrebujejo našo bližino. Podobno naj bi po papeževih besedah znali duhovniki spremljati tudi osebe z istospolnimi nagnjenji. Je pa Sveti Oče pohvalil madžarski zakon v podporo mladim parom, da bi imeli otroke. To se odraža tudi v povprečni starosti prebivalstva, ki na primer v Italiji in Španiji kaže na demografsko zimo. Na Madžarskem in tudi na Slovaškem pa je lahko srečal številne mlade družine z otroki, ki so zagotovilo prihodnosti. Več o papeževem obisku Madžarske in Slovaške ter odzivih nanj pa v nedeljski oddaji Iz življenja vesoljne cerkve.
Velikega dela srečanj s papežem se je udeležil fokolarin Đuri Ramač, ki deluje na Slovaškem in v Ukrajini. Poprašali smo ga o odzivih ljudi.
Đuri Ramač, torej za nami so izjemni dnevi, obisk papeža Frančiška pri vas na Slovaškem. Pa začniva kar mogoče s prvim dnem. Tako ekumenski svet cerkva kot tudi politike in diplomate je papež pozval k delu za mir in edinost. Kako lahko po vašem mnenju Slovaška postane znamenje miru v srcu Evrope?
Svojim vzorom doslednega krščanskega življenja. Zanimiv je bil prav v teh dneh odgovor enega škofa na podobno vprašanje. Slovaški človek je v današnjem svetu podoben izvirnim celicam v človeškem telesu. Zanimivo. Sposoben je prilagoditi svojo vlogo potrebam sedanjega trenutka na mestu, kjer se nahaja. To je hkrati izziv in priložnost ne samo za slovaškega vernika, ampak za vsakega človeka. Smo torej vsi potencialni graditelji miru in edinosti. In to ni samo teorija, to je realna možnost. Vi v studiju 4, poštar, mati, učiteljica, znanstvenik, poslanka, delavec v javnih delih. To se je zelo močno čutilo v teh štirih milostnih dneh na vseh področjih. Kot če bi se naenkrat začeli sproščati v nas samo pozitivni impulzi, spodbude, načrti, dejanja. Od političnega vrha, ogromen prispevek je tu dala predsednica Zuzana Čaputova. Od teh na vrhu do zdravstvenih delavcev, od šoferja avtobusa do policista. Mimo grede, v teh štirih dneh policija uradno poroča, da ni evidentirala niti en izgred. Gre zdaj za vztrajnost, nadaljevanje v zastavljeni smeri. Na to nas je papež izval na homiliji v Šaščini, njegove besede. Prosim, ostanite na cesti, ne ustavite se. In rad bi dodal še nekaj. Rekel sem, ne ustavite se, ker bo cerkev, ko se ustavi, zbolela. Ko se škofje ustavijo, cerkev zboli. Ko se duhovniki ustavijo, bo Božje ljudstvo zbolelo. Seveda, lahko dodam, če se verniki ustavimo, bo ljudstvo zbolelo.
Ja, in prav solidarnost je tista, ki je bila neka vodilna misel tudi papeževih ostalih nagovorov, torej se ne ustaviti, živeti solidarnost. Kako jo papež vidi in zakaj je tako pomembna v življenju kristjana?
Mislim, da je odgovor na to vprašanje dovolj pogledati okrog sebe z novimi očmi, s novim ključem za branje znamen časa in dogodkov, ki ga sam papež ponuja v encikliki Vsi smo bratje, ki smo jo poglabljali tudi v Dragi letos. Tudi tu ne gre za kakšno velikansko novost strani papeža. Gre enostavno za črpanje vode pri izviru, povratek k koreninam, k evangeliju. Besedo ljubi svojega bližnjega kakor sebe samega ni dovolj samo povedati drugim. Veliko več pomeni naše pričevanje in mislim, da je to eden izmed razlogov, zakaj je šel papež na Lesbos in to na Slovaški prav na Lunik 9 kromom. Dal je primer, sedaj na nas, da damo primer drugim, da nadaljujemo.
No, zelo močan pa je bil tudi papežev nagovor posvečenim, kjer jih je povabil naj pustijo okostenelost preteklosti in se odprejo novosti Svetega Duha. Kaj to konkretno pomeni za cerkev na Slovaškem, pa tudi pri nas, po vašem mnenju?
Cerkev, ki ne daje prostora svobodi, je v nevarnosti, da postane toga, je med drugim povedal papež. In to je res povabilo vesoljni cerkvi. Bistvo se mi zdi prav v tem, da je naša naloga inkulturirati in aktualizirati Božjo besedo v današnji čas in v naš prostor z vso domišljijo, pogumom in vztrajnostjo. In mogoče so prav posvečeni ti, ki potrebujejo prenovo. Vsak čas prinaša spremembe in v poslednjem obdobju se to samo še stopnjuje. Papež je že drugje govoril o spremembi epohe, o epohi sprememb. Ni možno dati vredno pričevanje v današnjem času vzori iz preteklih stoletij. Zato je zelo dobrodošla spodbuda škofom, duhovnikom, redovnikom, posvečenim osebam, katehetom za iskanje vseh možnosti za aktivno in uspešno delovanje v korist sočloveka v potrebi, tako telesni kot duhovni potrebi. Za primer nam je papež še povedal, evangelij še ni zaprt, odprt je, je še veljaven, nadaljuje se. Spomnimo se tistih mož, nadaljuje papež, ki so želeli pripeljati paraliziranega človeka k Jezusu, a pri vratih ni bilo prostora. Odkrili so streho in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je paraliziran. Bili so ustvarjalni, soočeni s težavami. Kako pa to storimo? Naredimo to. Tudi mi, pred generacijo, ki morda ne verjame, ki je izgubila občutek vere ali ki je vero zmanjšala na navado ali bolj ali manj sprejemljivo kulturo. Poskusimo odpreti to luknjo in biti ustvarjalni. Svoboda, ustvarjalnost.
In en drug poudarek, ki ga je papež dal, pa je beseda skupaj. Po njegovem mnenju se moramo skupaj odpraviti na to pot, o kateri ste zdaj govorili. Cerkev po njegovem ni trdnjava, ki gleda na svet z razdalje, ampak je kvas, ki prekvasi svet z ljubeznijo. Kakšno spremembo miselnosti to zahteva od nas?
Kot pravite tudi tokrat, že v velikem tednu ali v posnem času je papež izval svet, da se na potapljajoči barki ne bomo rešili kot posamezniki samo skupaj. Svet je v velikih nevarnostih, okoljskih, vojnih, grožnjah. Vsem tem vedno bolj dojemamo, da je vsak človek svojo duhovno enkratnostjo in torej tudi nenadomestljivostjo, na svojem mestu, v svojem času, skupaj z drugimi soodgovoren za življenje planete in človeštva. In to seveda ne samo za golo telesno preživetje, temveč za duhovno. In to ne samo za preživetje, ampak za še večji rast in razvoj napredovanje.
Pa tudi mlade je papež povabil, naj se ne zadovolijo z minljivim in začasnim, ampak postanejo junaki ljubezni. Kako so sprejeli to njegovo povabilo?
Mislim, da so prav take odgovore pričakovali, oziroma so jih potrebovali. In so sprejeli povabilo odgovorno z navdušenjem. Sam nisem bil v Košicah, ampak iz splošnega utripa in pogovora z nekaterimi mislim, da so si vzeli k srcu te dragocene besede, ki jih imam že na namizju in komaj čakam na trenutek poglabljanja tega zaklada.
Potem je bilo še veliko drugih srečanj, o katerih smo tudi poročali na Radiu Ognjišče, naprimer z Romi, kar ste že omenili, potem sestrami Matere Terezije in ljudmi, ki jim pomagajo, vodil je vzhodni bizantinski obred, ob sklepu pa je bil velik praznik v Marijinem romarskem središču v Šaštinu, ki ste ga omenili že na začetku. Spet nas je povabil, naj se kot cerkev nikoli ne ustavimo, naj ne bežimo pred bolečino. Kako so odmevale te njegove besede?
Kako so odmevale besede? Njih je množica kar srkala vase. Res sem bil prijetno presenečen, da je bila na prizorišču taka zbranost in tišina, da sem imel vtis, da gre do besede res direktno iz njegovih ust do naših ušes. To je bilo kot postopno prodiranje v skrivnost življenja, bolečine, ljubezni. Bilo je kot prehoditi skupaj s papežem in tudi že na pripravnem programu pred njegovim prihodom, prehoditi del Marijine poti, njene življenjske poti, ki je v svojem življenju z Jezusom bila deležna, simbolično rečeno, 7 bolečin. In tudi slovaški narod delno že ima izkušnjo skrivnosti, da pot ljubezni gre preko morja bolečin. Papeževe besede so nas okrepile in opogumile brez dodajanja umetnega sladila. So konkretne, realne in aktualne.
Kaj pa se vam zdi, da je bilo papeževo bistveno sporočilo Slovaški in seveda celotni Evropi, glede na trenutne razmere, v katerih živimo?
Na vsakem skoraku so bile njegove besede prav, sem čutil kot besede očeta. Sporočilo za današnji čas, tako za posamezna področja, poklice, poklicanosti, področja človeškega delovanja, kot na splošno za vse, tako za posameznika, kot za družbo. Tudi sam je večkrat povedal, da to, kar pove, velja za vse. Nasplošno so to mir, sodelovanje, zelo je poudaril potrebo po dialogu. Mislim, da se je še enkrat pokazala njegova dimenzija ljubečega očeta, ki s spoštovanjem in enostavnostjo se približa vsakemu človeku, pokaže njegovo dostojanstvo in enkratnost. Hkrati spodbuja škofa biti bolj škof, vernika biti boljši vernik in človeka biti bolj človek. Še nekaj bi povedal. Mislim, da vse, kar je povedal, enako aktualno tudi za Slovenijo. Sam sem bom še vrnil k posameznim govorom. Res to bogatstvo, ki se prej omenili, vsa ta srečanja, to je nemogoče v tako kratkem času počrtati vse to bogatstvo. Vse ima res ogromno sporočilo in čutim, in tudi od drugih sem že to slišal, da nam je nekaj tudi ušlo. A so to taki biseri in da bi bila velika škoda izgubiti jih. Iz papeževih besed veje duh očeta, ki nas pozna bolj kakor mi sami sebe. Pozna naše težnje in slabosti, gorečnost in omejenost in zato govori zelo globoko in hkrati zelo enostavno in konkretno. V njegovih besedah najdem odgovore tudi na moja še neizrečena vprašanja. Res toplo priporočam vsem poslušalcem Radia Ognjišče v Sloveniji za mestu povratek mislim papeža izrečenim na slovaških tleh, a veljavnim za ves svet.
Hvala res za te spodbude. Gospod Đuri Ramač, vi živite v skupnosti v Fokolarju na Slovaškem. Kakšna je bila vloga gibanja Fokolarov pri tem obisku?
Hvala. Prav to vprašanje smo si zastavili o prvem oznanilu vesele novice o papeževem prihodu, nepričakovane novici. Bilo je malo časa za pripravo. Poleg molitve je zagotovo na prvem mestu naše specifično poslanstvo prinašati edinost. edinost, kjer je ni, skušati zagotoviti na čim več možnih točkah pogoje za Jezusovo prisotnost med svojimi, po njegovi obljubi, ker sta dva ali trije zbrani v njegovem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Na tak način blažiti Jezusove rane v cerkvi in družbi. Skupaj smo razumeli, da je naša konkretna vloga služiti tam, kjer smo, v župnijah, kot prostovoljci na dogodkih, spodbuja tudi ležbo na srečanjih s papežem, skupaj z mladimi, z družinami. Potem revija Nove mesto, Novi svet, se je aktivno vključila v duhovno in konkretno pripravo dogodka. Objavljala je pripravne članke, pogovore in potem po dogodku in med samimi dogodki izčrpno in poglobljeno poročala v realnem času z vseh srečanj. Tako bi tudi jaz izkoristil priložnost še podčrtati besedo v njegovem zaključnem pozdravu pri maši v Šaštinu. Sedanja vloga vseh nas pa je samo v navednicah, ker to ni malo, konkretizirati vsa njegova sporočila v našem vsakdanu. Po vzoru, kakor v nebesih, tako na zemlji. Maša je končana, življenje in pričevanje, konkretizacija, utelešenje pa se začenja sedaj, po njegovem odhodu. Sam sebi in vam voščim pogumno naprej.
Torej, pogumno naprej, najlepša hvala, Đuri Ramač, za ta pogovor, da smo lahko malo okusili, se dotaknili tega, kar se je dogajalo na Slovaškem, seveda sedaj pa živeti to. Želim vam lepo nedeljo.
Hvala za povabilo, srečno.
Zaplešen srčni ples kot lev naj bo, močan ljubezni v njej moj bodo in nisem sam, ko pojem amen, slava ti, skupaj smo cirkev ekleza, otroci smo ljubezni s Bogom nova zaveza. Kličemo ti, Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Ni teme, le noči, tema je prešla, saj zrem lahko v človeku Boga. Sem sam, ko kličem noč, odaj mi moč, skupaj smo cirkev eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundusque spera. Skupaj kličemo ti, Bog, pomoč.
pesma ljubezni s Bogom nova zaveza. Mundus qui spera, skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vero.
Pred obiskom Slovaške je papež nekaj ur preživel v Budimpešti, kjer je vodil slovesno somaševanje ob sklepu 52. evharističnega kongresa. Kongresa, ki je trajal en teden, se je udeležil tudi novinar družine Marjan Pogačnik. Poprašali smo ga o njegovih vtisih.
Marjan Pogačnik, kako ste sam osebno doživeli evharistični kongres, kar nekaj dni ste preživeli v Budimpešti?
Doživel sem ga kot res lep dogodek. Opisal bi ga kot čas, ko se je cerkev sama odpravila v svoje globine, k tistemu, kar je v njenem jedru, se pravi k Evharistiji, živemu Jezusu, ki je navzočil zakramentu in med nami. V enem trenutku, ko sem poslušal različne predavanja o Evharistiji, sem si rekel, kakšen neverjeten zaklad imamo. Se mi zdi, da smo na kongresu ta zaklad bolje odkrivali. O različnih vidikih Evharistije so dopoldne govorili kardinali iz vsega sveta, vsak dan po eden. Za njimi so bila pričevanja, popoldne pa še različni gostje. In to odkrivanje Evharistije je prva stvar, ki sem jo doživel na kongresu. Drugo, kar bi rekel, je velika zbranost. V veliki dvorani razstavišča v Budimpešti, kjer je bil program med tednom, nas je bilo več tisoč udeležencev, menda 6000. Ampak vseeno je bila med hvalnicami in med mašo v dvorani velika tišina. Čutilo se je, da ljudje res molijo, da so zbrani. Na kakšni drugačni prireditvi je vseeno precej drugače, je bolj nemirno, je večji šunder. Tretje, kar je name naredilo vtis, je vesoljnost cerkve. Na kongresu so seveda prevladovali Madžari in zaradi pandemije se marsikdo iz drugih držav ni udeležil kongresa. Kljub temu sem pa na tem kongresu na kupu srečal več duhovnikov, škofov in kardinalov iz vsega sveta kot najbrž na kateremkoli drugem dogodku doslej. Z nekaterimi izmed njih sem se tudi imel možnost pogovarjati. Zares lepo se mi je bilo srečati in pogovarjati naprimer škofom Antonom Žardinom, ki je že dolga leta deluje v Peruju. Sicer je pa doma iz Lendave. Potem je bilo zame lepo doživetje oziroma zanimivo doživetje videti Madžarsko cerkev. Videl sem veliko mladih duhovnikov, Bogu posvečenih redovnic, mladih družin, mladih nasploh. In ob tem je bilo videti, da je vera na Madžarskem živa. Že v soboto na procesiji in potem v nedeljo sem opazoval množice vernikov, ki so se stekale v nedeljo na razstavišče, prihajale se skupine iz župni s svojim župnikom. Ja, in mogoče, da je krščanstvo na Madžarskem res bolj tradicionalno, ampak videti je bilo, da je živo. Mogoče še ena beseda o madžarski kulturi. Madžari sami so mi povedali, da so zelo zakoreninjeni in navezani na svojo kulturo in to je se je dalo lepo videti. Zadnji vtis je pa gotovo Budimpešta, lepo mesto, predvsem seveda središče mesta.
Ja, omenili ste torej dopoldanska predavanja, potem popoldanska pričevanja. Se vem, je mogoče kakšno pričevanje posebej vtisnilo v srce, bi izpostavili kakšnega od njih?
Ja, bilo je več zanimivih pričevanj, ali pa so, je pa eno pričevanje v mojih očeh res izstopalo in to je bila pa pričevanje Barbare Hale, Američanke, ki je bila v preteklosti protestantska misionarka, imela je celo certifikat o tem, kako pridobiti katoličane, da postanejo protestanti. Odlična govornica, je nastopala na televiziji, ampak bistvena je bila pa seveda njena močna zgodba. Govorila je o tem, kako so jo predvsem spisi svete Terezije Avilske in cerkvenih očetje tako nagovorili, da se je začela bolj poglabljati v katoliško vero, in na vse zadnje tudi postala sama katoličanka. Zdaj lahko bi govoril še o kakšnih drugih pričevanjih, mogoče, če omenim iraškega patriarha Luja Rafaela Sakoja, govoril je o življenju tamkajšnje cerkve in kristjanov, omenil je, kako so v preteklosti niso odrekli svoje veri, čeprav so za to tvegali življenje. Zanimivo mi je bilo videti kardinala iz Meride v Venezueli. Imel je delavnico o svetosti laikov. Meni je stopilo v oči to, da je govoril o tem, tudi o tem, kako je veselje in nasmeh del svetosti. To veselje je sam res zelo, zelo izžarevo. Zanimivo je bilo pa tudi srečanje s kardinalom iz Abuja v Nigeriji, kjer so, kot vemo, velike napetosti med kristjani in muslimani. Ko sem se z njim pogovarjal in sem ga vprašal, kje vidi rešitev za te napetosti, mi je rekel dialog. Kljub samo dialog. Ne? Rekel je, imam osebno izkušnjo dialoga in imam toliko muslimanskih prijateljev. Moja cerkev je napadena in so bili ljudje ubiti, to vem, je rekel, ampak še vedno moram storiti vse, da dosežem muslimane.
Ja, torej veliko pričevanj, veliko dogajanja. Kako pa, Marjan Pogačnik, po vašem mnenju, Evharistija svojo skrivnostnostjo po eni strani nagovarja sodobnega človeka?
Ja, jaz verjamem, da če Evharistijo obhajamo na res lep način, s čutom za veliko skrivnost, ki se dogaja pred našimi očmi, če ljubeče in spoštljivo prejemamo Jezusa v obhajilu, ga molimo v najsvetejšem, smo v ljubezni med seboj, se potem to začuti in se ljudje zavedo, da se tukaj dogaja nekaj posebnega. Da Evharistija nagovarja sodobnega človeka, pa govorijo nekatera pričevanja. Ne? Najprej mi ob tem prihaja na misel blaženi Karlo Akutis, ki ni bil versko vzgojen, ampak je sam zelo močno, mu je bilo dano verovati v Jezusovo navzočnost v Evharistiji. In je potem tudi drugim hotel govoriti o tem s pomočjo razstave evharističnih čudežih.
Ja, govorili ste torej o Karlu Akutisu, mlad človek, sodoben človek. Tudi na evharističnem kongresu je bil večer posvečen mladim. Kaj Jezus v Evharistiji pomeni njim? Kako so ga doživeli tisti slavilni večer?
No, tisti slavilni večer v športni dvorani Arena, kjer jih se je zbralo okrog 12 tisoč mladih, ni bil toliko zelo posvečen Evharistiji, ampak je bil pač en večer za mlade. Bil je koncert enega priljubljenega pevca njihovega krščanske glasbe, ko se je videlo, da ga res so res navdušeni nad njim. Potem sta bili pa še dve pričevanje. No. Eno od teh je bilo pričevanje Nemke Sofije Kubi, ki je govorila o tem, kako je, ko je bila še mlada 14-letnica, ni bila versko vzgojena in je tam na enem srečanju mladih kristjanov imela zelo močno izkušnjo srečanja z Jezusom v Evharistiji.
Potem pa ste posneli tudi pogovor z duhovnikom, ki pa je prav preko spodbujanja češčenja najsvetejšega v svoji župniji uspel pritegniti veliko ljudi, čeprav je bila prej župnija bolj mrtva, sedaj pa je živa. Kako se je to zgodilo?
Ja, o tem je prepodval Kornel Fabri, ki je bil tudi generalni tajnik Evharističnega kongresa. Pripovedoval mi je o tem, kako je kot mlad duhovnik prišel v župnijo Kapošvar, ki šteje 3000 faranov. Takrat je bilo pri obeh mašah 40 nedeljnikov, no in sprememba je bila pa vidna čez 10 let, ko je bilo teh nedeljnikov 10-krat več, se pravi 400. Kmalo, ko je prišel, so se lotili popravljanja cerkve, uredili so ogrevanje, in potem je farane vprašal, kako bi se lahko zahvalili za to lepo cerkev, ki so jo imeli. In odgovor farano je bil jasen, tako da to cerkev uporabljamo. Potem so na njegovo pobudo so začeli z molitvijo pred najsvetejšim od jutra do večera. 60 ljudi je obljubilo, da bo vsak po eno uro na teden molil v cerkvi. Hkrati so pa tudi začeli s tečajem Alfa, ki ljudem pomaga odkrivati osnove krščanstva. Nekaj, kar mu je jasno povedalo, da so sadovi molitve, je bilo to, ko je enkrat prišel v njihovo cerkev njegov prijatelj, organist, in ga je ta prijatelj vprašal, kako je pa ta cerkev polna molitve. In res je začutil, da v tej cerkvi je pa nekaj drugače in je ta duhovnik Kornel mu odgovoril, to pa zato, ker že eno leto vsak dan molimo pred najsvetejšim. Zdaj vprašanje je bilo, kako so se zgodile spremembe v župniji. Jaz bi rekel, da Eno seveda s tem, da se je župnija odpirala navzven, drugo pa jasno z molitvijo. Verjamemo v moč molitve, še posebej v moč molitve pred najsvetejšim, ker je v hostiji na poseben način tam navzoč Jezus. To je isti Jezus, ki je hodil po Galileji. In pač izkušnje po svetu iz župni, kjer so uvedli celodnevno molitev pred najsvetejšim, kažejo, da so sadovi, da so včasih res veliki sadovi take molitve.
Pa če se vrneva sedaj na same evharistični kongres, kardinal Erdo je že pred samim srečanjem dejal, da ne bo šlo za izkazovanje moči cerkve, ampak za srečanje z ljudmi, ki naj bi jih poiskali tam, kjer so. Kako se je to odražalo, izražalo na evharističnem kongresu?
Res nisem imel vtisa, da bi šlo za kakšno razkazovanje moči cerkve. Čeprav bi se to glede na to, da so bile take množice, tudi lahko zgodilo. V središču je bila res evharistija in organizatori so po drugi strani tudi pripravili program, da je nagovarjal različne skupine ljudi. Se pravi, poleg predavanj, mašin adoracije se je odvijal tudi festival Ars Sacra z glasbenimi in drugimi kulturnimi dogodki. V mestu sta bili dve misijonski točki, se pravi dva misijonska odra, kjer so imeli krščansko glasbo in pričevanja. Tudi večer za mlade je bil zasnovan tako, da je privabil širši krog in pa v soboto je bil na otoku Margarita dan družin z zelo različnimi dejavnostmi za družine. Se pravi, res so zasnovali program tako, da so nagovorili različne skupine ljudi.
Poglejte, pravimo, vemo, da Jezus v Evharistiji zedinja tiste, ki ga prejmejo. Se je lahko to začutilo tudi v Budimpešti, čeprav ste bili tako velika množica?
To je sicer drobna stvar, ampak vseeno povem, zelo lepo je bilo videti, kako se ljudje prisrčno pozdravljajo med seboj. Ozračje je bilo res lepo, vedro, veselo. Veliko prostovoljcev je bilo prijaznih, se je trudilo. Skratka, jaz mislim, da to lepo vzdušje med nami, da je pričalo o tem, da nas Jezus združuje.
Še ob sklepu, Marjan Pogačnik, kakšno je po vašem mnenju sporočilo 52. mednarodnega evharističnega kongresa?
Jaz bi rekel, da je to kar geslo tega evharističnega kongresa. Vsi moji študenci so v tebi. Se pravi, Jezus v Evharistiji, od tebe prejemamo toliko darov. Večkrat na kongresu sem slišal, kako je kdo rekel, da v Evharistiji prejema moč ali da je kdaj prav s pomočjo Evharistije zdržal v res težki situaciji. Se pravi, iz Jezusa, ki je izvir, vse prejema.
Najlepša hvala za vse te misli, izkušnje, doživetja, ki ste jih podelili z nami. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala lepa tudi vam.
Od njegove večje nije. suspirika. Usmiljen me očisti mojih grihov ran. Saj premorena sama kapljica zemljo so
V Varšavi se bo nocoj začelo regionalno srečanje o zaščiti mladoletnih za srednjo in vzhodno Evropo. Poleg ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, sestre Magde Burger in terapeutke Špele Tušek se ga bo udeležil tudi murskosoboški škof Peter Štumf. Poprašali smo ga o njegovih pričakovanjih.
Gospod škof Peter Štumf, kakšno bo to srečanje, kaj pričakujete od tega srečanja, kako bo pravzaprav sestavljeno?
Cerkev je na področju soočanja z zločinskimi dejanji, spolnih zlorab, naredila že kar veliko korakov in jih še mora narediti. Vidimo, da se skoraj vsak dan kje po svetu odkrijejo številni novi primeri zlorab. In seveda pri tem smo škofje tisti prvi odgovorni, da pristopimo k reševanju te zločinskosti. In papež Frančišek nas zavezuje, da na tem področju ni več nobenega popuščanja in mencanja. In tukaj je papež Frančišek napravil odločilne poteze tako glede škofov, ki nosijo bremena neodgovornih zamolčevanj, popuščanj ali celo ravnanj. Seveda so prav na njegovo pobudo bile napravljene tudi konkretne smernice in navodila, kako se s to težko problematiko soočati in jo pa predvsem preprečevati. Zato srečanje v Varšavi tako ne bo na nekem začetku v smislu nekega nepoznavanja te problematike, ampak bo predvsem podelitev spoznanj, izkušenj, najbrž tudi bolečine in trpljenja in pa seveda iskanja nadaljnih poti, na katerih moramo biti še bolj učinkoviti pri soočanju s to problematiko. Tudi iz programa je vidno, da bo tridnevno delo zelo intenzivno. Že v nedeljo nas bo takoj na začetku tega srečanja po videu nagovoril sveti oče Frančišek. No, na srečanju bo spregovoril tudi pater Colner, ki je s strani svetega sedeža nekako prvi odgovoren za pripravo takšnih srečanj. Potem znani češki duhovnik in filozof Tomaš Halik, pre nas ga poznamo po knjigi Spovednikova noč, pa recimo kardinal O'Malley, pa še drugi eksperti z področja te tematike. Seveda bodo ob tem tudi delovna srečanja po jezikovnih skupinah, potem izpovedi izkušenj in iskanje reševanja te problematike. Torej skratka delovno, napeto, naporno in upam, da potem tudi koristno za posamezne krajevne cerkve, kako tudi za vesoljno cerkev.
Na tem srečanju v Varšavi bodo sodelovale države vzhodne in srednje Evrope. Kaj imajo skupnega na področju spolnih zlorab mladoletnih? Skozi katere faze so šle te države?
Te cerkve so desetletja živele pod komunizmom, ki se z zločinskostjo spolnih zlorab sploh ni ukvarjal, ker je v bistvu to sam tudi gojil. Torej, koliko zlorab je bilo v času komunizma, predvsem med privilegiranci, najbrž ne bomo nikoli izvedeli, ker so za seboj počistili tudi sledi na tem področju. Ampak komunisti so v mnogih primerih duhovnikov, ki so imeli na sebi bremena teh zlorab, uporabljali te zlorabe kot grožnjo proti njim za škandale v primeru, da ne bodo sodelovali s komunističnimi tajnimi policijami. In veliko duhovnikov, ki so bili sodelavci teh tajnih policij, je na sebi nosilo tudi bremena teh zlorab. Zato se sedaj v tem času te cerkve soočajo z množičnimi odkritji zlorab, ki so bile prej prikrite. Seveda je to soočanje boleče, ampak je nujno. Predvsem poljski in češki škofje tukaj delajo zelo odločne poteze, ki so spodbudne tudi za celotno cerkev. Spomnim se izjave praškega kardinala Dominika Duka, ki je dejal, da cerkev na Češkem in državne inštitucije na tem področju zelo dobro sodelujejo. To je bilo za mene nekoliko presenetljivo, ker mislim, tukaj pri nas v Sloveniji pa še tukaj moramo narediti kar neke korake za to sodelovanje.
Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da se o tej rani cerkve in družbe pogovarjate tudi skupaj z laiki? Vem, da gresta z vami tudi sestra Magda Burger in terapevtka Špela Tušek. Torej, zakaj je pomembno, da ste vključeni tudi laiki, ko se govori o tej rani cerkve?
Vete, zato, ker laiki pomenijo prisotnost sveta v cerkvi. In so tudi sami glede zlorab najbolj izpostavljeni in zato tudi prizadeti in seveda nezaščiteni. Z druge strani pa laiki v cerkvi niso zgolj neki sodelavci, ampak so v mnogih rečeh protagonisti in kot vidimo tudi sedaj na področju odkrivanja spolnih zlorab. In danes posebej so laiki glas, ki cerkvi prebuja vest o njeni pravičnosti, dolžnosti do spreobrnenja in pa seveda etičnega ravnanja v vseh pogledih. Zato so tukaj res laiki tisti, ne samo neproglašivi, ampak protagonisti v reševanju te težke zadeve.
Poglejte, kot ste že sami tudi rekli, papež večkrat poudarja ničelno toleranco do tega zločina. Žal pa se v cerkvi še vedno včasih zdi, kot da je treba braniti ustanovo. Kako vi gledate na to?
Ja, še zmeraj nas zanese v to smer. Glede, ta težava je prisotna tako med nami škofi, kot duhovniki in seveda tudi med vernimi laiki. Glede, ne moremo se tega problema lotiti bolj odločno in smelo. Kajti še vedno se toliko krat sliši, ja pa kaj takega je storil, da se daj tako z njim ravnajo. Vsi vemo, kaj je storil, ampak molčimo, prikrivamo, ali celo zagovarjamo in še zmeraj delamo žrtve za krivce, krivce pa za žrtve. Nemalo vernikov še zmeraj prikriva zlorabe in jih bo prikrivalo, tako pri sebi kot pri drugih, predtem pa ščitijo duhovnika, ki je zlorabljal in mu dajejo celo moralno zavetje. Z ene strani je lahko takšno ravnanje strah pred javno zaznamovanostjo in medijski linčen, na malih primerih pa tudi moralne skvarjenosti. In čeprav je tudi cerkev v Sloveniji delala, naredila kar nekaj korake napredka, vendar jih bo morala še bolj odločiti.
Poglejte, papež se sam osebno srečuje z žrtvami spolnih zlorab. Zakaj je po vašem mnenju pomemben ta osebni stik z njimi in kaj bi naša krajevna cerkev lahko storila v to smer?
Glejte, iz svoje osebne izkušnje lahko rečem, da je pogovor škofa z žrtvami kot balzam za njihovo ranjeno dušo. Če škof sprejme žrtev na pogovor, s tem naredi ogromno, kajti počasi s tem vrača dostojanstvo. In škof je za žrtve kot zdravnik za bolne. Poslušanje v obeh primerih namreč že pomeni prečetek zdravljanja ran, ki so nastale. In tako žrtev počasi pridobiva zaupanje vase, ker vidi, da je vredna biti človek, ker jo je sprejel škof in jo posluša. In seveda, kot ste rekli, ne, papež Frančišek je tukaj preroški. Glejte, žrtve bi lahko napotil kakšnemu kurijskemu kardinalu, da jih posluša. Ona ne, sprejme jih sam papež in jih posluša. Torej, nobene žrtve tudi škof ne sme prepustiti generalnemu ali zgolj sodnemu vikarju v škofiji. In v tej vlogi pastirja je škof nenadomestljiv in zato ima pred Bogom in cerkvijo zelo, zelo veliko odgovornost.
Ob sklepu, gospod škof Peter Štumf, kaj še bi lahko po vašem mnenju cerkev storila, da bi se s to rano bolje soočila in bi tako postala seveda tudi vzor za celotno družbo, ker vemo, da je tega še veliko več?
Ja, tukaj gre za tri reči, ki so za moje pojme bistvene. Najprej sočutje, resnicoljubnost in pa pogum. In to dvoje skupaj pomeni pa pravičnost. Glejte, kdor ni sočuten, ni človeški. Kdor ni resnicoljuben, je lažnik. In kdor ni pogumen, je strahopeten. Tukaj ni neke dvojnosti ali ležernosti. In zato tudi cerkev se bo morala še bolj navzeti sočutja kot tiste kvalitete, ki ji daje značaj matere. Potem cerkev mora biti tudi očetovska. In kot vemo, je oče v družini steber resnice. Zato ni dovolj za cerkev, da zgolj nekako teoretično preučuje in oznanja resnico, ampak jo mora živeti in ohranjati kot punčico svojega očesa. Kajti namreč resnica cerkev osvobaja od mnogih vsiljenih interesov, ki se ji tolikokrat ponujajo kot dobronamerni in celo nujni. Ampak kot vemo, kdor živi od interesov, ne more biti pogumen. In zato stalno je v strahu, da ga nekaj bremeni in zato tudi ni svoboden. Na kratko rečeno, samo svobodna in ne lobijska cerkev se lahko primerno odziva na zločinskost spolnih zlorab. In vemo, da so lobiji v družbi in tudi v cerkvi bojišče vseh vrst zlorab, tudi spolnih. In tukaj nas še čaka trnjeva in zelo mukotrpna pot. Ampak drugače ne gre. In Kristusova cerkev mora hoditi po tej trnjenevi poti, boja proti zlorabam, če ne, potem ni Kristusova cerkev.
Najlepša hvala za te odločne, jasne, globoke besede, gospod škof. Želim vam res blagoslovljeno srečanje v Varšavi, polno svetega duha in tudi odločitev v srcih.
Hvala lepa, se priporočamo vsi, ki bomo tam v molitev svetemu duhu za prava spoznanja in seveda potem tudi za moč, za prava ravnanja.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Brala sva Marjana Debevec in Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Oh,
Pozor, Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Lesce in Jesenice vzhod proti Avstriji.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
Милостно,
Še nekaj trenutkov in povezani bomo z občestvom, ki je zbrano v Župnijski cerkvi svetega Jožefa in svete Barbare v Idriji. Tam bo danes birma, slovesnost bo vodil generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec, pri birmi pa bo pel Župnijski zbor pod vodstvom Elizabete Lampe.